Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруы.
Сәлем дуслар. Яшлык аланына рәхим итегез. Микрофон алдында мин яшьтәшегез Рафида Галимҗанова.
Сандык төбеннән мин бер хат таптым. Заманында уйнап язылган. Яратамын сине кадерлем дип язылган да кабат сызылган. Тик шулай да таныдым мин аны. Кем куллары аны язганын. Күзләремә яшьләр тулды. Шуңа күрә укып бетерә алмадым азагын. Шаярып уйнап йөрү иде бит ул. Теләмәдем шуңа аңларга. Яратканыңны сиздем. Тик шулай да тырышмадым сиңа ярарга. Каты тордым. Матур сүзләрне дә хәтерләмим сиңа әйткәнне. Тик хәтерлим. Җәйге озын кичтә ялгыш кына сине үпкәнне. Кыш тоткандай сиендең шул чакта. Әсер идең күккә шиергә. Башкалардан мине тартып алып гомер буе үзең сиергә.
Хатларыма җавап язмыйсың син. Нигә килми синнән бер хәбәр? Яратамын җаным. Шашып сөям. Хуш, күрешкәнгә кадәр.
Көндә синең хатын килеп торды. Тик барсы да калды җавапсыз. Язган булыр идем. Белсәм әгәр каласымны җирдә канатсыз. Сандык төбеннән мин бер хат таптым.
Урамда салкын кышның буранына карамастан, күңелне җылыта торган шигырь укыту теләге туды әле дуслар. Сезнең дә шулайдыр дип уйладым да, студиягә яшь шагыйрә, китап радиосы мөхәррире Гүлинә Шәйхине чакырырга булдым. Аның белән әңгәмәбез сезнең дә күңелегезгә хуш килер дип ышанып калам.
Мин Балташ кызы, туган авылым Бербаш һәм мин моның белән бик горурланам. Бербашның кайда икәнен белмәгәннәр өчен мин һәрвакыт Җәлил хәзрәт Фазлыев авылы дип әйтәм. Ул минем күршем. Горурланырлык кешеләре булган авылым. Булай үзем мин Нурмада яшим, әмма һәр кемгә туган авылы күңеленә кирип калган һәм якын. Һәм мин туган авылымның кадерен бик иртә аңладым, шуңа күрә һәрвакытта кадерләп сөйли алам. Инде мин шигырьләрне яза башладым Нурмага күчкәч дип әйтим. 10-11 сыйныфларда ныклы адымнар белән мин бу өлкәгә кирип киттем. Шуннан бирле мин шигырьләр, җырлар язудан туктамадым. Балачак хыялым бар иде артист булу. Балалар бакчасына йөргән вакыттан бирле мин артист булам дип, кулга телевизор пульты тотып, мин артист булам дип үземнең туганнарга концерт куйганым хәтерлим. Һәм бу хыялга мин бер вакытта да хыянат итмәдем. Теләгемә ирештем, артист булып 3 ел эшләдем. Әмма тормышымны бу өлкәгә, бөтен тормышымны дип әйтим, бу өлкәгә багышлау ничектер дөрес булмас иде дип уйладым. Шуңа күрә Казанга күчү теләге дә зур, шуңа күрә мин хәзер радио өлкәсендә эшлим.
Менә син артист тормышы турында сөйләп киткәнсең икән инде, әйдә сүзне хат театр турында сөйләп дәвам итик. Кайсы театрда эшләдең син һәм бәлки күңелеңә якын булган спектакльләр, рольләр барбер уелып калгандыр инде?
Әлбәттә, ул ничектер театр барбер йөрәктә кала. Мин Әтнә татар дәүләт драма театры артисты идем дип әйтергә кирәк хәзер. Уелып калган рольләрдә бер кайчанда мин 3 ел дәверендә бер кайчанда рольсез торганым булмады. Аллаһка шөкер, ниндидер кечкенә роль булса да мин аны бөтен күңелемне биреп башкарырга тырыштым. Әни килде спектаклендә мин уйнадым Римма, килен ролен дип әйтик. Шәриф Хөсәйновның Әни килде спектакле турында сүз бара. Иң уелып калганы бәлки шулдыр. Мин бик рәхмәтле үзебезнең режиссер Рамил Фазлыевка, миңа ышанып шушы ниндидер характерлы роль биргән өчен. Аннан соң күңелгә иң уелып калганы фронтовичка спектакле булгандыр. Аны инде безнең Илсур Казакбаев чыгарган иде. Спектакльнең башыннан ахырына кадәр сәхнәдән кермичә уйнаган роль ниндидер күңел халәте белән дә ничектер авыр спектакльдә иде ул. Менә шулар күңелгә уелып калды.
Сине бит инде менә язмыш, Әтнәдән соң Казанга алып килде. Авыр идеме?
Бу урында хәялысы килеп китте. Бу адымга озак килдем. Гомумән мин Казанда студияда эшләп киткән идем инде. Җырлар белән инде Real Records студиясында эшләдем дә, шуннан хыялыма хыянат итәсе килмичә барбер театрга кайтып китергә мин мәҗбүр булдым. Нәрсәгә Әтнәне сойладым мин. Казан театрларында урын булмады. Бөтен театрларны йөреп чыктым, режиссерлар белән дә элемтәгә кердем, урын булмаганлыктан Мин Этне театрына кайтып киттем. Гомумән мин Этнедә театр барлыгын белмидем. Аны күпләр әле дә белмидер. Ниндидер бер авыл ичендә шулкатны зур дәрәҗәдә оешкан дәүләт театр барлыгын белмәү бәлки оятдыр. Этнегә кайтып киттем. 3 елга гына дип кайттым. 3 ел эшлим дә барбер Казанга күчермен дип. Чөнки Казанда мөмкинлекләр күбрәк. Хыялларымны шыңа ашыра алырмын дип уйладым. 3 елга гына кайтып китсәм дәген, ничектер мин театрга ялашып беттем, ул тормыш белән кайный башладым. Киткәндә шуңа күрә театр белән аерылышу да авыр булды, мин онытылырга тырыштым. Спектакльләргә йөргән очракта мин күз яшьләрсез чыга алмыйм. Чөнки тамашачы буларак карап утырганда мин һәрвакыт үземә әйтәм, үземне гаепләп тә алам. Минем урыным сәхнәдә, мин нишләп утырам монда? Мин бит сәхнәдә уйнарга тиешле артист дип утырам. Бераз җылап алам. Аннары ничектер онтыла инде. Ләкин барбер театр йөрәктә калды һәм бер кайчан мин кайтырмын дип уйлыйм.
Китап радиосында тапшырулар әзерләгәндә сиңа бит инде бик күп язучы, шагыйрьләр белән күрешергә туры килә, аларның иҗаты белән танышырга туры киләдер инде, дийме? Үзеңнең яраткан авторың бармы?
Әйе, әйдәгез бүген сер итеп кенә әйтәм. Менә бүген иртән генә әле мин бер китап алып чыктым китапханәдән. Ул Кадир Сибгатуллин китабы. Моңарчы беләсезме, мин драматурглар белән таныша идем. Пьесалар укый идем, әсәрләр укый идем. Әмма шигырьләргә, хикәяләргә минем вакытым калмый иде. Ә хәзер минем эшем белән, эшем шуның белән дә бәйле булгач, күңел халаты да туры килгәч, мин аларны бик күп укыйм. Үзем өчен ниндидер яңа шагыйрьләрне ачам. Әйтәгез, менә хәмми сезгә әйтеп китәм, Кадир Сибгатуллин, шулай гыймы? Аннан соң Башкортстаннан Нурлан Ганиев дигән яшь шагыйрь бар, аның иҗатын бик яратам. Гомумән, Рәдиф Аташ, китап радиосына күчкән чорда гына мин Рәдиф Аташ шигырьләрен укыдым да, менә бер нәрсә дә аңламыйм. Алып куйдым читкә бу китапны. Бер ел үткәннән соң бу китапны мин кире алдым да, мин шок каттым. Ул шулкатны көчле һәм тәмле. Аңлый ала торган кеше, шигырьне аңлаган кеше моны аңлар дип уйлыйм.
Хатын-кыз язучыларда яки шагыйрьләрдән бармы берәр яраткан авторы?
Илмира Җәлилованың иҗатын яратам. Аны белмәгән кеше юктыр да дип уйлыйм. Әйтеп китәргә дә кирәктер. Радиога эшкә килгәч тә безнең студияның иң беренче кунагы ул Илмира Җәлилова иде һәм мин аңа бик рәхмәтле. Мин куркып кына чакырган идем үзебезнең студиябызга кунакка. Барбер шагыйрьләр белән алай сөйләшкән, аралашкан юк. Кунакка килә алмассыз микән шигырьләрегезне укырга безнең радиога дип. Әле ул вакытта безнең радио ачылмаган да иде, әле ул безнең ничектер коронавирус вакытлары дип әйтим инде мин. Радио турында әле белүчеләр юк та иде. Килеп шигырьләрен яздырып китүче иң беренче кунагыбыз ул безнең. Аның шигырьләрендә ничектер мин үземне күрәм. Һәм шулай кайтып китәргә кирәк, Ландыш Габдрахманова иҗатын яратам, Гөлсе Батталова.
Инде шигърият турында сөйләшә башлаган без икән, Гүлинә Шәхи иҗаты белән тагын да якыннанрак танышыйк әле. Җырла әле миңа бүген безнең җырны. Шигърне Гүлинә Шәхи үзе укый.
Җырла әле миңа бүген безнең җырны. Түгеләсем килә бер түгелим. Исән икәнемә ышанасым килә. Җырла инде, үлеп бер терелим. Юк, көлмим. Бармы дип сора башта җиһан яңратып көлгәнең. Мин бит үземне дә синең белән бергә, сөю белән рәттән күмгәнмен. Ара якын хәзер, җаннар шундый ерак. Җырла димен, тавышың ишетим. Хәер, ни мәгънә? Җырлауыңны түгел, елауыңны да инде бүген ишетмим.
Кадерле дуслар, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Бүген без сезне яшь шагыйре Гүлинә Шәхи иҗаты белән таныштырабыз. Шундый ачык, гел елмаеп кына торучы яшь шагыйре мондый кызганыч шигырьләр иҗат итә дип һич кенә дә уйламассың. Шигырь язу өчен күңел тетрәнүләре таләп ителә шул.
Миңа бик авыр халәттә язылган шигырь. Мин беркайчан да үземнең шигырь тарихларын алайтып ачылып сөйләгәнем юк. Сөйлим инде бер сөйли башлагач. Бик авыр ярату тарихы кичергәннән соң язылды дип әйтсәм, әйдәгез алдамыйм, язылды дип әйтим. Бик авыр халәттә ничектер эштән кайттым да, елы-елы яздым. Әле дә хәтерлим, бер утыруда, бер 5 минут эчендә туган шигырьме, үксеп бетеп яздым. Ул вакытта миңа бушанырга кирәк иде, янда кеше юк иде. Гомумән мин авыр вакытта үземнең яныма кешене китермәскә тырышам, мин бикләнәм, үзем тынычланам һәм тынычлангач кына мин үз-үземә кайта торган кеше. bu şiğirge buşandım da, nişiktir jeñil bolup qaldı. Şuna körä bu şiğirni oqıgan şoqta, şul haletke kere qoytam da, älide nişiktir awır bolup kite. Her bir şiğir şulaydır indi, her bir şoğire, şoğirler şulaydır.
Dostlar, Glina Şeyhi bilen engemene tağında köngülle itu üçin, eydegiz bir matur jer tınlap alıq.
Tilab Terezeme vize tışırgan
Bu kışlarım sinen mün kacılı Buranlarında da üşümem
Ah senin de doğan gülümden Jılda olsa iken bu buran
Dünyaların ağartırday bulup Ah buranda basıp tıram Ah senin de doğan gönlümün Jılda olsa iken bu buran Dünyaların ağartırday bulup Ah buranda basıp tıram
Kukler bilen jirleri tıtaşkan şak Kukler bilen jirleri tıtaşak
Bugün de mine işitmesen Suyumnu buran yutaşak
Ah senin de doğan gönlümde Jılda olsa iken bu buran
Dünyaların ağartırday bulup Ah buranda basıp tıram
Düşünürsün Gönüllerin yine düşünür
Minden mün kacılı duyulur buran Terezene bizek düşürür
Ah senin de doğan gönlümde Jılda olsa iken bu buran
Dünyaların ağartırday bulup Ah buranda basıp tıram
Ah senin de doğan gönlümün Jılda olsa iken bu buran Dünyaların ağartırday bulup Ah buranda basıp tıram Dünyaların ağartırday bulup Ah buranda basıp tıram Ah buranda basıp tıram
Яшлык алана.
Эфирда яшлык алана тапшырыла.
Эфирда яшлык алана тапшырыла.
Глине, иң беренче шигырың ничә яшында язылды?
Минем иң беренче шигырым 4-нче классты укыганда әниме дигән шигыр иде ул. Ансы инде мәҗбүри мәктәптә кушылганга гына язылган шигыр иде. Шуннан соң китте инде нишектер беренче мәхәббәт дип әйтим шул шигырьләр. Ә аннан соң китте нишектер тормыш авырлыклары аша тормыш турында шигырьләр. Ләкин минем иҗатның иң күп өлешен бу хакта әле берәү дә белми. Әни шигырьләр алып тора. Әнигә язылган шигырьләр минем 20-ләп кенә бардыр. Бу дөньядан туйдым дигән чакта әни сүзе иде колакта. Тормыш сынауларына балам бирешми алга атла. Юлларыңда койшак абынсаң да ярдәм көтми үзең тора бел. Сер бирмә дошманнарыңа. Йылмайып яша сиңгел. Юкка төкмә күз яшыңны. Сокла һәр бер тамчысын. Күрергә язмасын сиңа кызым. Бу тормышның ашысын. Үткәнеңә юлны оныт. Анда бары тек тузан. Үкенерсең, әгәр яратам дип кабат күренмә җипләр суссаң. Хәр шак алга таба умтыл. Үткән көнгә карамый. Мин көчсез бит әнием дип әйтмә бүтән. Бирешергә сиңа ярамый.
бар дөньядан туйдым деген шоқта, әни сөзі һәр шоқ құлақта.
Ғұмымен менің шығырларым нешік бар шыла языла, мені әні нендей сөзлер, нендей кенгешілер әйткен, шулар білен туған шығыр бұ, әнінің өзінің де ин яратқан шығыры деп әтсем, яғыш болмас, әні өзі де бік ярата бұ шығырны. Хам хар уақытта меңа ауыр шоқта, мен сеңа нәрсе деп әйттім әліттегі уақытта деп әйтіп, шушы шығырны іске түшірем.
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Галина, менен сенең бәлки шундый хыялың бардыр, үзеңнең китабыңны бастыру.
Ничек булмасын инде ул? Әлегә менә шул Instagram шелтәренә һәм ВКонтакте даңны укып була. Мине белгән, күргән, таныган кешеләр язылмаган шигыр хештеге белән минем шигырьләрне карап бара ала. Ә китабымны мин ала бирса, шундый бер зур хыялым бар. Иҗат кичәсе итеп оештырып, 30 яшемә чыгарасым килә. Ниндидер бер зур иҗат кичәсе ясап, үзем язган җырлар белән, җырчылар белән шәп итеп, минем бер кайчан да туган көн үткәргәнем юк, зурлап, дөресен әйтим. Шуңа күрә бу ниндидер бер зур туган көнемдә һәм ниндидер тәүге китабымны чыгару кичәсе дә итеп зурлап үткәрәсем килә. Әйтәләр бит менә, берәр нәрсәне яхшы итеп эшлисең килә икән, үзең эшлә. Шуңа күрә минем аны яхшы итеп эшлисем килә һәм шуңа күрә үзем эшлисем килә. Тик шулай да якын дусларсыз йөреп чыга алмам.
Синең бит инде сүзләргә, җырларда шохты язылган шулай бит. Үзеңә менә якын булган җырлар бармы? Бардыр инде алар.
Иң яраткан җырым ул Филис Каһировның бер җылы сүз. Аның сүзләре, кушымтасын гына әйтәм. Бер елмаю өмет иттем синнән. Син ансын да миннән шәлләдең. Күңел ишетерлек карашыңнан качып кына мин шулай да җылы эзләдем. Мунсы да ничек бар шулай язылган җыр сүзләре. Аның көен Рәсим Фасыхов язды. Үзе безнең балташныкы урланып әйтим әле. Монда шул катны тандым туры килде. Мин фәкыйрәм Рәсим Фасыхов һәм Филис Каһиров.
Иттем синнән Түзгем көттем Тик син дәшмәдем Тешне кысы Түзгән Жанны тіліп Сине яшын күр Күкрәп яшнәдем Бір елма юл Әмәт иттем синнән Син ансында миннән Жәлләдем Күңел үшітірлік Парашыңнан қашып қына, мен шулайда жылы үзледім. Күңіл үші түрліп, парашыңнан қашып қына, мен шулайда жылы үзледім. Тек бір тамшы, сүйі күттім сенен, Ансын башкаларга эләште Йыллар үтеп, кабат жанны үтеп Ник соң миңа назлап эндәштең Бір елмаю Өмет иттем синнән Син ансында миннән жәлләдең Күңел үші түрлік Парашымнан қашып қына Мин шулайда жылы эзләдең Бір елма юл, әмәт иттім синнән, Син ансында миннән жәлләдің. Күңіл үшітірлік, парашыңнан қашып қына, Мен шулайда жылы үзләдім. Елмаю, өмет иттім синнән, Син ансында миннән жәлләдің. Күңел үшітірлік, қарашымнан қашып қына, Мен шулайда жылы үзләдің. Бір елмаю, өмет иттім синнән, Син ансында миннән жәлләдің. Күңел үшітірлік, Қарашыңнан қашып қына, мен шулайда жылы үзләдім. Күңел үш
үшітірлік қарашыңнан қашып қана мен шылайда жылы әзләді мен шылайда жылы
Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Эфирда яшлык аланы тапшырыла.
Глине, шуны да сорыйм әле. Син ни өчен Шәйхи?
Мин үземнең иҗатымны хөрмәт итүчеләрне кадерлим. Әмма ничектер мин үземә кайчандыр сүз бирдем. Ул 2011 ел иде. Ялгышмасам, Глине Шәйхи булачакмын. Һәм Гүлине Шәйхи булып калачакмын дигән. Минем тулы фамилиям Шәйхетдинова. Шәйхетдинова Гүлине Рафаэль кызы. Фамилиямнан оялмыйм. Оялганга да түгел, ошамаганга да, узын булганга да түгел. Бу фамилияны еллар дәвамында үзем белән алып бару теләге дип әйтим. Шәйхи. Ни өчен Шәйхи? Шәйхива дип әйтәләр миңа күп вакытта. Ә күп вакыт миннән сорыйлар. Ә тулы фамилияң синең ничек? Ә миңа менә шунсы кирәк. Ни өчен син Шәйхи? Тулы фамилияңны әйт әле миңа. Һәм мин горурланып әйтәм Шәйхетдинова. Әти гомумән малай көткән дә менә кыз туганмын, мин туганмын. Ләкин әти малай көткән икән мин нәрсәдер эшләргә тиеш. Иң беренче эш итеп фамилияны озакка катны горурланып алып барасым килә.
Сине тагын да танынасың киләме соң? Андый теләгең бармы?
Юк.
Танынасың килми әле.
Беләсеңме мин ул шигырьләрне ничектер танылу өчен дә язмыйм. Мин менә радиода эшли башлагач дип әйтим инде, әсме күпме белә башладылар, тавышымнан таный башладылар. Аллага шөкер, мин бер яктан сөйнәм, ләкин кай вакытта ничектер тыныч кына яшисе килә, тыныч тормыш белән генә. Андый танылу өчен яза торган шигырьләрем юк. Илсияр Иксанова, андый шигырьләрем юк минем көчле. Мин нидер язганмын икән, ул минем күңел халәте генә. Танылу миңа кирәк түгел.
Глине, радио тыңлаучы дусларыбызга үзеңнең тагын бер шигыреңне бүләк ит әле.
Мин идем бит. Кар көртләрен ера-ера еглы-еглы сиңа ашыккан. Йөгерү түгел атлап булмый бүген. 25-тә йөрәк талшыккан. Хава җитми. Тыңа кабат декабрьнең синле иртәсе. Калдыр мине дисең. Яратканны ничек итеп ташлап китәсең? 913 тәүлек уласы түгел. Һәр көнендә миллион вакыйга. Сине генә уйлап уянам да синең белән китәм йокыга. Ә син миңа яратмыйсың дисең. Нинди буласың ул ярату? Беркемгә дә бирмим минеке дип канатнымы кайырып канату? Миңа калса җаннар туры килү. Сирәк була беләм, тик була. Читтән кара безнең оқшашлыкны, холыкына үсен итра. Икебездә кызу, безгә хәзер бүген кирәк. Ә иртәгә бәлки булмабыз. Ара ярак. Ләкин җаннар якын. Бербез өчен бербез туганбыз. Вакыт шикле, барыр юллар бикле. Тор сукмакта бүген икебез. Бизмәннәргә салып үлчәгәндә икебезнең гаеп бер тигез.
Кадерле дуслар, менә яшьлек аланы тапшыруы ахырына якынлашты. Бүген без сезне яшь шагыйрә Гүлине Шәйхи иҗаты белән таныштырдык. Аның сүзләренә язылган матур җырлар тыңладык. Киләчәктә дә очрашып торырга насыйп булсын. Иҗади уңышлар сиңа, Гүлине. Бүгенге чыгарылышны Рафида Галимҗанова әзерләде һәм алып барды. Режиссер Рамил Хидиятулла. Сау булыгыз, дуслар.
Сизгән, төшләремдә сиңдип саташтым. Хыял Программа Татарстан Республикасының Татмедия ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.